See patsient, Mari, ei olnud minu patsient, aga mina nõustasin tema toitumist ühes etapis, selle ravide etapis. Ja mul on kahju, et ta ei saanud siia tulla, aga mul on hea meel, et ta on niivõrd aktiivne inimene tänaseks, kes lendab mööda maailma ringi ja kellel tuli erakorraline reis vahele. Ja ma olen selle kliendi või patsienti juhu valmistanud ette just sellepärast tema enda sõnadega, et minu meelest need tema enda sõnad võtavad kokku selle meie sama tervese päeva konverentsi väga kenasti, sest ta toob siin need samad aspektid välja, mida minule on jäänud kõrvu igast sellest loengust, mis eespool olid. Nii et esimesed paar slaidi ainult minu poolt, et Mari oli 2014, siis 36-aastane, kodune kahe väike lapse ema ja kahjuliku armumisi tal ei olnud, liikus täitsa mõõdukalt normaalselt, võiks ütelda, et kerges ülekaalus kehamassi indeksi järgi, sööb täiesti tavalist eestlastele omast toitu, on aktiivne suhtleja, toimekas nii kodus kui aias. Ja peab ennast loomulikult ise nii, nagu te nägite, me üldiselt kipume alahindama seda, mis me sööme ja ülehindama seda, mis me liigume. Ka tema arvas, et ta tegelikult suhtleb väga palju või liigub päris palju ja piisab sellest, et ta kodus toimetab, aga nagu te kuulsite, siis see ei ole võrdväärne füüsilise aktiivsuse toime, siis treeninguga, mis me teeme koduseid töid. Ja regulaarsed koormustreeningud ta ei arvastanud, aga pigem selline pühapäeva sportlane. Enda arvates samuti, nagu ma ütlesin, ka enda hinnang on tegelikult väga oluline registreerida alati, mida inimene ise arvab oma kehakoostisest või kehast ja tervisest. Prognostiliselt üks olulisemaid markereid tervishoius ja mitte just parimas vormis, aga keskmises toonuses ja tervisega probleeme pole olnud, perearsti ta ei tunne, ainult nii palju kui laste vaktsineerimise pärast külastanud. Seekord tuleb ta ise perearsti vastuvõtule perearsti keskusesse ja mina palun, et te hääletate seda, et kuules seda lugu, kas perearsti keskus peaks Mari toitumust kuidagi hindama ja kuidas? A, et patsient ei ole riskigruppis ja on peale vaadates normaalses toitumuses, ka enese hinnangul normaalses tuntumuses ja ta ei vaja edasist hindamist. 2, kõik patsientid tuleks kaaluda igal visiidil, 3, toitumuse hindamine perearsti keskuses on võimatu ja selleks kulub liiga palju aega, 4, küsiksin patsienti enda hinnangut oma söömisharjumuste ja kaalukohta ja 5, sõltub patsienti probleemist. Okei, sõltub patsienti probleemist on üldine arvamus. Ja nii kui me mõtleme selle peale, et mis ütleb tegelikult meie kohustus meditsiinisüsteemis on meil kaal registreerida, aga no vaatame seda lugu edasi. Patsiendilt selgub, et tema pöördumise põhjus on see, et tal on vasakus või paremas rinnanäärmes valutu tükk, ta on selle ise leidnud ja anamneesi täpsustamisel on tema ema hiljuti surnud siis 60-aastaselt ebaselge lähtekohaga kaugel arenenud pahaloomulise kasvaja tõttu ja loomulikult tekib siis perearstil mõte, et see tuleb kiiresti tegutseda, ta saadab ta edasi mammograafsse ja mammoloogile. Muuhulgas selle kogu tegevuse käigus patsient ei kaaluta, tema toitumise kohta ei küsita ühtegi küsimust, ega loomulikult ka elustiili kohta ei küsita siis ühtegi küsimust, nii et ta saab nõustamiseks ainult kaasa selle saatekirja, et sul on kiire minna, see võib olla pahaloomuline protsess. Ja nüüd tuleb edasi kõik slaidid praktiliselt, selle patsiendi enda jutt. Ja ma ütlen, et minu jaoks meedikuna on kõige olulisem kuulata, mida sinu patsient räägib. Et see patsient ootas oma mammoloogi vastuvõttu, siis ootas oma histoloogia vastust ja kogu selle ajavältel ta oli siis jäetud üksinda selle teadmisega, et tal on tõenäoliselt rinnanäärme kasvaja, ta juba oli läbimänginud selle peas, et ka tema ema on juba sellesse ära surnud ja nüüd tal tuleb tegutseda. Ja mida ta tegema peab? Seda ta täpselt ei teadnud. Aga ta luges läbi kogu kirjanduse, mis ta leidis. Ta küll ütles, et ta internetti ei läinud, sest ta ei tahtnud lugeda foorumeid, et sellesse ta ei usu, aga küll ta otsis välja kõik, mis ta leidis siis toitumise kohta ja vähikohta. Ja mida rohkem ta luges, seda rohkem stressi ta muidugi läks. Kõige selle info põhjal ta ei teadnud, kas ta peaks hakkama ketogeenset dieeti pidama, kas ta peaks hakkama pidama suhkruvaba dieeti, kas ta peaks hakkama pidama paleotoitumist järgima, kas ta peaks hakkama taimetoitlaseks. Ja kõige selle nagu kriitilise, kuna tegemist on ikkagi kõrgelt haritud ja kriitilise mõtlemisvõimelise inimesega, siis ta otsustas, et kõige tõenäolisem on, et ta peab hakkama taimetoitlaseks. See tundus ainuke, mida ta sai üldse enda heaks teha selle kogu selle ootamise perioodi
jooksul ta ütles ka, et tegelikult oli päris veenev see, mida ta luges ketogeense dieedi kohta, aga ta otsustas siiski selles hetkel, kui ta juba oli taimetoitlane ja ketogeense dieedini jõudnud, konsulteerida siis oma meedikust sõbrannaga, kes olin juhuslikult mina. Ja ta ütles ka seda, et ta luges selle kohta, et ta peaks liikuma rohkem, aga ta ei saanud mingit konkreetset soovitust, mida see tähendab rohkem. Sest nagu ma ütlesin, ta andis oma hinnangu, et ta tegelikult liigub päris hästi. Ja oma kaalule ta ei andnud ka seda hinnangut, et ta peaks olema ülekaaluline. Küll sai ta hiljem korduvalt selle nõu erinevatelt spetsialistidelt, et ta peaks kaalus alla võtma. Lihtsalt vahemärkusena. Ja kuna tema menüü tegelikult taimetoitlaseks hakkamisel oli isegi rikkam kui enne, siis ei olnud mingit põhjust talle soovitada sellest loobuda. Tal ei olnud aneemiat ja ta oli selle endale välja mõtelnud, et see on see, mis teda aitab. Nii et oluline oli nõustada teda tasakaalustatud taimetoitluse poolest ja ta ei olnud valinud veganlust, vaid lihtsalt tasakaalustatud taimetoitlane, et sa sõi muna ja isegi aegalt kala. Ja ta oli tegelikult selle kõige juures hea meel, et ta kaotas kogu selle protsessi käigus tänaseks juba 3 kilo ja ütles, et ega ta tegelikult ei teadnud, kas ta tegi õigesti või mitte ja see põhjustas stressi. Ja kuidas sina seda patsienti nõustaksid? Kas selgitaksid kaalulanguse ja piiratud menööga kaasnevad defitsiidiriske ja õpetaksid talle tasakaalustatud taimetoitlust? Või mõtaksid sa sellest aspektist, et ülekaal on teada riskifaktor rinnavähile ja soovitaksid turvaliselt kaalu edasi langetada? Kas sa soovitaksid ülekaalu puhul insuliiniresistentsuse tõttu tal kehakoostise parandamiseks alustada siiski ketogeense dieediga? Kas sa soovitaksid talle aktiivset liikumisprogrammi? Kas kõik need ülemised tunduvad mõistlikud või midagi neist pole vajalik? See on üks keeruline küsimus, aga tehke oma valik võimalikult ruttu, sest vastuvõttu aeg on ainult 20 minutit. Selgitaksite kaalulanguse ja piiratud menööga kaasnevaid defitsiitri, õpetaksite patsiendile tasakaalustatud taimetoitlust. Et nagu ma juba kogemata ette ära ütlesin, siis see oli ka minu valik, aga ei ole, kui ma ütlesin, ei ole ka valesid vastuseid, kuigi see vastus number 3 on see, mis paneks mind muretsema meedikuna. Nii et see ei ole tõenduspõhine ja ka kaalu langetamine selles faasis, kus inimene ootab oma tulemust raske tõenäoliselt või võimaliku raske diagnoosi osas, eriti kasvalise haiguse diagnoosi osas, ei ole mõistlik soovitus. Nii et 13. veebruar ta jõudis operatsioonile, tal tehti parema rinna kiilresektsioon ja rind säilitati. Kasvaja oli hulgi koldeline ja selle tõttu oli tõenäosus, et ta vajab väga intensiivset ravi. Ja nii nagu ta ise ütles, tal oli hea meel, et see rind jäi alles, aga samast kui teada saades, et tema raviplaan on väga pikk ja intensiivne, tekis tal küsimus, et kas seda edasist ravi on ikka vaja. Äkki oleks võimalik see edasine ravi hoopis asendada mingisuguse taimse toetusega, tervise toetusega, olles lugenud läbi juba 20 raamatut vähiravist ja rinnavähi toitumisest, siis tal oli õigustatud küsimus, et äkki ma saan oma immuunsust ja ise ennast toetada ka ilma selle ravi läbimata. Õnneks või mitte, ma ei tea seda. Ta siiski usaldas neid, kes teda soovitasid tema ümber õppind inimesed, selles valdkonnas kogemustega inimesed ja ta otsustas siiski selle ravi läbi teha. Tal oli 2 väikest last, ütles, et see oli tema motivaator, et ta mõtles, et ta peab siiski proovima kõike, olles jäänud avatuks selle võimaluse, et ma loobun sellest ravist, kui ma seda ei talu. Aga kahtluselt siiski loomulikult jäid. Keemiaravi algas tal 5. märtsil ja pühapäevaks kolmapäeval algas keemiaravi ja pühapäevaks oli ta juba kaalust kaotanud 5 kilo. Nagu ta ise ütleb, ma jäin nii nõrgaks, et ma ei jõudnud kõndida, ma ei saanud neelata, kuna suu ja limaskestad olid haavandeid täid. Iga lonks vett oli nagu okastraat või nagu tulejut. Magu kõrvetas, pärasöl valutas ja veritses. Kurku ja maitseid ei tundnud ma veel aasta vältel. Ja iga tsükli teine kuni 4. päev peale keemiaravi oli kõige halvem ja isu polnud sellel ajal üldse. Nii et kui te nüüd tagasi mõtlete, kas te soovitaksite igat oma patsienti kaaluda, kui ta ilmub teie perearsti keskusesse, et teda paremini jälgida, sest see patsient oleks jäänud kaalumata kindlasti ja kui ta ei oleks läinud keemiaravi kabinetti, kus on kohustuslik kaaluda. Aga see esmane kaalulangus juba tõenäoliselt ka mõjutas tema kehakoostist. Mida te see praegusel hetkel teeksite selle patsientidega? Kas ta soovitaksite tal vältida happelisi toitusi, suhkrut ja juua ingveriteed? Soovitaksite talle süüa, mida iganes meeldid? Soovitaksite talle täisväärtuslikke toitelahuseid suu kaudu? soovitaksite tal hoopis paastuda, kohest parenteraalsest toitmist või toitumisnõustamine ei ole siin üldse mõistlik ja ma ei oskagi midagi soovitada. Hääletame. Et see oli ka minu soovitus, täisväärtuslikud suukaudsed toitelahused ja neid ta ka tõepoolest tarbis, aga see ei tähenda, et muud ei oleks õiged või on valed, välja arvatud jällegi, et söögi või keemiaravi aegsed paastume kohe kindlasti ei soovita just selle mõttega, et see ei ole aeg, kus keha koostist saaks defitsiiti jätta ja halvemaks muuta. Nagu te kuulsite seda ravimite loengut, siis ka ravimite dooside arvestus käib ju tegelikult ravikuuri plaani tegemise alguses, nii et keemiaravi, kiiritusravi, eelne, kaalu ja kehakoostise seisund on väga oluline säilitada kogu selle ravi jooksul, sest see tähendab, et need doosid muutuvad ja need kõrvaltoimete profiil võib suureneda või toime võib väheneda, kui see kaal hakkab oluliselt või kehakoostis hakkab oluliselt raviajal muutuma. Mis tõttu me alati soovitame neid inimesi saada mingitki nõustamist, mitte mingitki, vaid ikkagi professionaalset nõustamist juba enne probleemide teket, enne keemiakiiritusravi. Ja kohest parenteraalset toitmist ma võibolla siiski kahe ei rakendaks, vaid ikkagi prooviks seda suukaudu asendada, aga me ei tea seda olukorda. Võibolla ta tõesti vajab ka parenteraalset toitmist, kui me teda lõplikult hindame. Ja süüa võib ta muidugi mida iganes, mis talle meeldib. On näidatud, et ingveritee võiks olla vähe pisut efektiivne ka iivelduse vastu. Teinekord ka happelised toidud seda suuprobleemi süvendavad. Suhkur võib ka samamoodi ärritada limaskestil, te kuulsite seda ösofagiidi probleemi, mis võib ravi vajada ja kindlasti ei saa soovitada siin suhkru piiramist selle mõttega, kui te vaatate, mis kirjandus kirjutab, et võt, suhkru piiramine selles hetkel võiks olla efektiivne, kas kandida infektsiooniga või suulimaskesta haavanditega, see ei ole mitte kandida infektsiooni pidurdamiseks, vaid sellepärast, et suhkur võib olla lihtsalt paneb selle suulimaskesta rohkem kipitama sellel hetkel, et seda soovituse tagamaad tuleb ka tunda. Ja ei pruugi ka olla vale see, kui te ei soovita täisväärtuslikke suukaudseid toitelahuseid, siis mitmed uuringud näitavad, et selle keemiaravi iivelduse foonil söödud toit võib hiljem olla see, mida ta üldse enam näha ei taha ja ei kasuta. Et siis võibolla oleks mõistlik oodata see, kuni see läheb mööda, see iiveldusfaas, ja siis tarbida neid valgurikkaid lisajooke. Nii et strateegiaid on erinevaid. Aga nagu ta ise ütleb, söömine oli tal pidev probleem, kõik maitsed olid segamini, mõru maitse oli pidevalt suus ja ta sõi teadlikult, sest ta teadis, et tema kehakoostis ja ravi kõrvaltoimed sellest sõltuvad. Ja teine kord siis oli hoopis vastupidi, et tekisid sellised ülesoomise hood ja nagu ta ka ise ütles, et need nutritingid olid samamoodi halvad, aga ta sai nendega hakkama, kui ta vahetas neid maitseid. Nii et proovides siis suukaudu hakkama saada, läks see periood mööda, kuigi ka muud asjad keemiaravi ajal või ka intensiivsete raviskeemide ajal võivad saada probleemiks. Et nii seedetegevus, kõhulahtisus, kõhukinnisus, see sama asi, et sa saad soovituse juua palju ja sa võibolla jood nii palju, et see hoopis omakorda põhjustab turseid. Ja kui me räägime, et toitumuse jälgimisest, miks kaal ei ole tegelikult hea indikaator, siis me näeme seda, et see kaal võib tulla juurde ja see võib olla viidata hoopis haiguse progressioonile, mitte sellele, et te olete väga efektiivselt oma toitmisravi korraldanud. Ja tema enda sõnad jällegi, et veider, et tekib selline nüüd, kui sa saad juba kuus keemiat, tead, mida oodata, sätid oma elu ja tegemised selle järgi ja hakkad nii-öelda ette sööma. Ja see ongi see, mida me soovitame ka, et kui sul on isu hea, sellel hetkel söö, sellel hetkel proovi ennast siis viia maksimum vormi. Ma laseme selle küsimuse praegu edasi, sest muidu me ei jõua siin vastata. Ja kui Mari sai bioloogilise ravi, siis bioloogilise ravi kõrvaltoimed põhjustasid tal suurt söögisu, kaalu kõikumisi, meeleolu muutusi ja suur söögisu episoode või õgimisepisoode, nii et ta kirjeldas, et see oli nagu söömishäire. Kogu selle kiiritusravi oli ka veel vahel, sellega ütleme rinnavähi haigetel probleemi ei ole, teistel soolakiiritustel või ka peakaelakiiritustel on väga palju probleeme ja hormoonravi oli see, mis tegelikult tema põhilisi vaevuseid alles hakkas põhjustama ja kogu selle hormoonravi, siis antiöstrogeense ravi foonil ta võttis juurde 15-16 kilo, ta ei saanud öösiti üldse magada, tal tekkisid väga suured tursed, kehakoostise olulised muutused ja kogu selle foonil ka pidev stress, sest öeldi, et kaalu tõus suurendab seda rinnavähi retsidiivi riski ja vähendab prognoosi. Nii et kaalutõus, mis oli tegelikult vedeliku retensiooni arvelt, oli see, mis põhjustas talle igapäevaselt lisad stressi. Ja ta ütles, et mida ta siis tegi. Ta läks oma perearsti juurde alles peale seda, kui ta aktiivraviperiood oli lõppenud 2,5 aastat peale diagnoosi saamist ja ta tahtis teada, kuidas tulla just toime nende kõrvaltoimetega, nende ravimi kõrvaltoimetega, eelkõige higistamise, profuuse, kuumahoogude, peavalude, liigesvalude ja toitumisprobleemidega, samuti selle kaalutõusuga. Ja ta sai ainult ühe lause soovituse, liikuge rohkem. See sama see, mida me oleme kogu aeg rääkinud, et see sama üks lause liikuge rohkem ei aita mitte kedagi. Vastupidi, see tundus talle hirmutav, sest räägiti jällegi sellest, kuidas kaalutõus põhjustab rinnavähki või ülekaal on rinnavähi riskifaktor, retsidiivi riskifaktor ja kuna ta sealt tuge ei saanud, siis ta tegelikult vahetas ära oma perearsti. Tema uus perearst oli väga toetav, ta uuris välja kogu tema loo, andis talle soovitusi, andis saatekirja gynekoloogile, kes tegelikult poole aasta pärast selle ravi lõpetas. Nii et meil on üks kompleks ja see on lihtsalt üks elav näide sellest, kuidas kaal kõikus patsiendil, tal oli erinevaid põhjuseid söömise probleemidele ja tema kehakoostis selle jooksul ei muudetud, tema kaalu isegi kuskil haiguslugudes pole märgitud. Ma võtsin need haiguslood ja vaatasin, et teile teha ilusad kaalugraafikud, et olles tema sõbranna ei olnud mina tema raviarst. Toetasin teda söömisnõuga nii nagu oskasin ja ma arvan, et see oli üks põhjus, miks ta selle söömisprobleemidega ka hakkama sai. Nagu ta ütles, et kuni hetkeni, mille sa selles diagnoosi saad, sa võid ju mõelda, et sa ainult ise oma mõtlemise ja toitumisega saad oma tervist hoida. Aga lõppkokkuvõttes on see nii, et mitte ainult ja alati ja inimesele peab ka seda selgitama. Ja nagu ma ütlesin, sümptomitele ta leevendust ei saanud perearstiga konsulteerides neid ravimite korrektsioone proovides, aga gynekoloogi poolt tegelikult see ravi lõpetati. Ja mis ta ise ütles kokkuvõtteks, et toitumisega seosest oleks tahtnud veel rohkem nõu ja teadmisi saada juba kohe, kui ta pöördus oma perearstile ja sai selle esmase suunamiskirja, et ta ei oleks lugenud kogu seda infomaterjali ja pidanud sellega üksi hakkama saama või vähemalt oleks ta tahtnud, et teda suunatakse kuhugi, kes talle seda selgitab. Ja ta ütles, et ta tundis ise füüsiliselt, kuidas need keha muutus, kuidas kaal langes, siis tõusis, kuidas lihased enam ei töötanud ja ta ütles nii, et see oma talupoja mõistusega sa ei pane seda pilti kokku ja sa hakkad tegema soovitusi, mis tegelikult töötavad sinu vastu. Hoidis teda elus see, et ta prooviski väikeses mahus saada võimalikult palju kaloreid. Ja mis ta veel tõi välja, et oma selle sama soovitusega, et liikuge rohkem, ei saanud ta tegelikult abi, ta ütles, et ta proovis ennast välja vedada voodist ka kõige halvematel päevadel, sest ta teadis, et liikumine on see, mis tema lihasmassi hävimist vähendab ja tegelikult andis see talle ka elujõu, et kui ta oleks olnud voodis ja ennast haletsenud, siis ta sinna voodisse oleks ka jäänud. Ja täna on ta vähemalt praeguseks aktiivne, tubli ja ütleb nii, et ta võtab ise vastutuse oma tervise eest. Ta ei oota seda, et arstid või füsioterapeutid või toitumisnõustajad võtaksid tema eest vastutuse, aga ta tahaks abi. Ta ei lähe selle tabletti järgi, vaid ta tahaks toetavat keskkonda ja ta saab aru, et selleks on vaja rohkem ja suuremat meeskonda kui ainult arst ja patsient. Nii et minu viimane küsimus selle kokkuvõtva loengu või mis loengu Mari Loo juures on see, et kas te usute, et meditsiinitöötajate sekkumine võib olla ülekaalu ja alatoitumise ohjamisel tulemuslik? Üks, usute vankumatult, kaks, olete pigem optimist, kolm, kaldute ikka veel kahtlema ja neli, te vist ikka olete siin Viru keskuses kuskil vales kohas. Hea on lõpetada sellega, oleme koos optimistid.
Kuna me oleme ajakavas, siis kas on küsimusi, Anna-Liis? Seppale, jah.
Aitäh, see oli huvitav ettekana, aga minule jäi kõlama. Just see mõtlesin, et te olite ise selle patsiendi Mari sõber. Et kas me tihti ei mõtle ja ei looda ja ei taha seda koormust panna kellelegi teisele perearstil antud juhul. Ma ei tea, palju perearst aega saab tänapäeval üheks patsiendile. Samal ajal sõbrad, lähedased, kes on ka kas arstid või meedikud või lisateadlikud inimesed, võiks osa sellest perearstile mõeldud tööst juba eelnevalt ära teha või suunata?
Ikka on nii loomulikult, nii nagu juba eelnevatel loengutel oli siin Kristel rääkis sellest, et perekond, sõbrad, lähikond, nendel on oma roll. Arstil on ka oma roll. Ja ma tahan ütelda seda, et mitte mul ei ole etteheiteid perearstile, kes oli esimene perearst, mul on lihtsalt ettepanek, et me jälgime oma patsiente kõikide terviseriskide osas. Ja kui me teame, et on haigused, mis kulgevad suuremate teatud suuremate riskide osas, siis meie kohus on seda teha. Et mina ei ole kommenteerinud patsient Marile ühtegi oma kolleegi, vaid me lihtsalt tegime selle intervjuu nii-öelda neutraalsel toonil ja ütleme, et sõbrana ei saa ma anda soovitust, kas ravi jätkata, loobuda. See on juba selle eriala spetsialisti, raviarsti ja patsiendi otsus. Aga selline toetav meeskond ümber loomulikult on seal oma roll lähedastel ja sõpradel. Seda ei asenda ükski füsioterapeutega logopeed. Ja tihtilugu tõepoolest on nii, nagu ütles Karmen Joller oma intervjuus, mida ma kuulasin, kui ta rääkis, et kui seda ei ole, siis perearst peab selle rolli üle võtma. Ja ma arvan, et meie füsioterapeut, dietoloog, logopeed ja mina ise oleme tihtilugu need, kes kuulavad ära selle patsi kõik need jutud, mida ta räägiks muidu oma sugulastele ka. Et kuna me oleme rohkem vestlevad erialad, siis me peame tihtilugu võtma ise seda rolli tõesti ka teistel patsientidel.